Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 21-nji marty, hepdeniň penşende güni. Sugunky programamyzda Türkmenistanda mejburi şäherler bilen Nowruz bayramy bellenilýär. Türkmen mediýasy goňşy Gazagystandaky tiýatry özgörüşlükler barada dymýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti halkara Nowruz güni münasibetli iş kesilen 2028-nji bendiniň günäsini geçdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu wagtdaky degişli permana çarşamba güni geçirilen sanly video aratnaşygy arkaly nowatdaky iş maslahatynyň dowamynda gol çekdi. Türkmen lideriniň 20-nji martda gol goýan dokumentine laýyklykda günäsi geçilen raýatlary mundan beýlek azatlykdan mahrum etmek görnüşündäki esasy jeda çäresini çekmekden boşadyldy. Sol bir wagtda azatlygy çykýanlaryň arasynda halkara hukuk guramalar tarapyndan siýasy bendiler ýa-da wyjdan ýetirleri dil taplanýan adamlaryň hem bardygy ýa ýokdugy belli däl. Türkmen prezidenti mundan öňkü günä geçişliklerde hem bolsa ýaly, eden jinayetlerine ak ýürekden towa eden adamlaryň ýa-da ýerleşdirilmegini degişli döwlet resmiýetlerine tapşyrdy. Emma muňa garamyzdan türkmen türmelerinde oturup çykanlar özleriniň soňy bilen ýa-da ýerleşmek meselesinde uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny, güýç edarlarynyň işgärleri tarapyndan häälisinde her dürli kemsitmelere tezewar edilýändiklerini aýdýarlar. Kremde Russiýa tarapyndan häkimet başyna goýulan resmiýetler Yegowa saýatlary dini akymynyň bir näçe agdatyny tutukhana ýerleşdirdiler. Maglumatora okupirlenen Krimin Yalta ve Alupka sevitlerinde resmiler öyleri döküp, toporun altı ağdasını toruğu akidiptirler. Topor tutuq edilenlerin birini 34 yaşlı Artyom Gerasimov deyip tanıştırdı. Rusiyanın Federal Hupsuzlık Kulluğunun Regional Bürosu 34 yaşlı erkek kişinin tutuqana yerleştirilendiğini tasdikladı. Emma başka kosmaçı maglumat vermedi. Yalta'nın 34 yaşlı bir yaşayıcısının Yegowa sayahatlarının yerli sakımçısının iyisini, Sultan'da duğususukları, vağız nefihitleri kurnandığı, seyle de yukarıda ağzalan dini toporun fikirlerini yayradandığı belli oldu. Deyip FSB Rus havar teröristlerine maglumat verdi. Rusya 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan basyp alypdy. 2017-nji ýylda Rusiýanyň ýokary suwdy Yegowa saýatlaryny ekstremist guruma diýip ikrar edenden soň bu dini akymyň Rusiýadaky agdalary dowamly basyşlara tezewar bolýarlar. Human Rights Watch we adam hukuklaryny gözegçiligi diýen başga da 8 guruma täzik hökümetine ýüzlenip tutuklukda gynamalary tezewar edilýändigi aýdylýan ýarawsyz siýasy aktivisti Dissine azatlygy göý bermäge çagyrdylar. Muhammed Ali Hayid'in ayalı 9-cı martta tutuluktaki adamsını görmeğe varanda Hayid kellesindeki ve karnındaki yaraları görküzüptir. Maglumata ora Hayid kameranın önünde dasar yurttaki opozisiya vekillerini karalamaktan 100 öwreninden son türme sakçıları onu yenjip cezalandırıptırlar. Savrenisa Jurabekovanyň hukuk toporlaryna beren maglumatyna görä, türmede onuň adamsyna degişli medisina kömegi berilmeýär. 62 ýaşly Hayit 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilip, 2016-njy ýylyň iýunynda ömürlik türme tutuklygyna hökm edilipdi. Hukuk toporlary oňa bildirilen aýplamalaryň tiýatry matlaplary esaslanandygyny aýdýarlar. Hayit gadagyn edilen Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň başlygynyň ornbasarydy. Partiýa 2015-nji ýylda terroristik topar diýilip ikrar edildi. Mundan öň täsirli partiýanyň täjik hökümetinde we parlamentinde wekilleri hem bolupdy. Pakistanly okuwçy bir mugallimiň hem oglanlaryň hem de gyzlaryň gatnaşmagyndaky dawaraly çäräni gurnamakçy bolandygy üçin onu pyçaklap öldürdi. Hatip Hüseyin adly okuwçy hadisanyň ýüze çykan ýerinde beýleki okuwçylar tarapyndan ele salyndy. Polisiýa Hüseýine adam öldürmek aýplamasynyň bildirilijekdigini ma'lum etdi. Pakistanyň gündogurundaky Bahawalpur şäheriniň kollejleriniň birinde ingliz dili mugallimi bolup işleýän Halid Hamidiň öz okuwçylary üçin gutordus dawarasyny gurnan pursady Hüseýin gelip hanjar bilen onu pyçaklap başlaýar. Polisiýanyň sözlerine görä, Hüseýin oglanlar bilen gyzlaryň bir ýerde jemlenmeginiň Islamyň kadalaryna garşy gelýändigini, şeýle-de bu barada öz mugallimine duýduruş berendigini aýdypdyr.